Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Posjećamo da vijesti vikendom možete pratiti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Slijedi Most, radija Slobodna Evropa. Tema je bila sudbina zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde kojom je 2007. Srbija oslobođena odgovornosti za genocid u Srebrenici. Sugovornici su bili dvoje bivših dugogodišnjih suradnika Haškog tribunala, Nevenka Tromp i Refik Hodžić. Bilo je riječi o tome da li je Sakip Softić, koji je bio agent Bosne i Hercegovine u procesu protiv Srbije, bio ovlašten predati zahtjev za reviziju ili je zato bila potrebna odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zašto je zahtjev predat u posljednji čas, nekoliko dana prije isteka 10-godišnjeg roka za podnošenje žalbe? Zašto odmah nakon presude nije formiran pravni tim koji bi radio na prikupljanju argumenata za reviziju? Da li se tokom posljednjih 10 godina pojavio ključni dokaz o umješanosti Srbije u genocid? Koliko važnijih dokumenata krije Srbija, kao i o tome kakve će biti posljedice ako Međunarodni sud pravde ne prihvati zahtjev za reviziju i kakva će u tom slučaju biti odgovornost Bakira Izetbegovića. Most je priredio Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u predmetu Bosna i Hercegovina protiv Srbije. Naši sagovornici su Nevenka Tromp, predavač na katedri evropskih studija na Univerzitetu u Amsterdamu, i Refik Hodžić, direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku. I gospođa Tromp i gospodin Hodžić bili su saradnici Haškog tribunala. Gospođo Tromp, zahtjev za reviziju presude predao je prošle sedmice Sakip Softić, koji je bio agent Bosne i Hercegovine u procesu koji je ona vodila protiv Srbije. Da li je gospodin Softić bio ovlašten da to uradi? Bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović tvrdi da jeste, a srpski član predsjedništva Mladen Ivanić tvrdi da nije. Kako je vaše mišljenje?
Sama činjenica da je bošnjački predstavnik u predsjedništvu inicirao i podržao podnesak revizije je jedna velika, velika stvar. Sad, ova druga tehnička stvar je naravno jako interesantna, jer o njoj ovisi da li će ta revizija zaživjeti na ovom sudu ili će u nekom prvom stupnju biti odbačena. Gledajte, u pravnim procesima nije čudno da 2-3 različite strane imaju različite ideje o procedurama. Međutim, što je ovdje interesantno je da je ovaj sud, on se bavi sporovima između država, međutim ovaj početni spor se dešava unutar države Bosne i Hercegovine. Znači, uopće još nismo došli na taj nivo da zbog nekih proceduralnih razloga, recimo Srbija, država koja je tužena strana u ovom procesu revizije, uopće još nije došla do riječi i ta revizija nije došla do Srbije. Tako da je ovo jedan interesantan spor za kojeg nemamo baš puno presedana da sad vidimo šta bi se moglo desiti. Međutim, moj stav od samog početka, od ovog prošlog četvrtka kad je ta revizija predata, je da o ovako važnim stvarima, a genocid je svakako, to je jedan važan pravni proces, Međunarodni sud pravde će vrlo, vrlo ozbiljno razmotriti. Tako da se ja nadam i očekujem da su ovo tek neke početne komplikacije koje će se na koncu razriješiti na sudu i na nama je da komentiramo, međutim na sudu je da odluči.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hodžiću, da li je Sakip Softić imao legitimitet da preda zahtjev za reviziju, kako tvrdi Izetbegović, ili to nije moglo da se uradi bez odluke predsjedništva, kako kaže Ivanić?
Mi imamo ovdje jednu vrlo, vrlo čudnu situaciju, bez presedana. Kao što znamo, na Međunarodnom sudu pravde sporove vode države. Države protiv država. I situacija u kojoj mi sad imamo ovu konfuziju zbog koje je sud uputio pisma oko kojih vidimo toliko prašine u medijima, traži jednostavno da se pojasni situacija zbog činjenice da nije jasno da li je ovaj zahtjev za reviziju došao ispred države Bosne i Hercegovine. U onome što mi možemo da čujemo u javnom prostoru ispada da je Sakip Softić na osnovu odluke iz 2002. godine pokrenuo ovaj proces, a da ljudi poput gospodina Izetbegovića podržavaju taj proces, što je potpuni pravni nonsens kada se radi o Međunarodnom sudu pravde. I zato nismo nikad imali ovakvu situaciju, zato što države koje dolaze na sud pravde sa svojim zahtjevima, sa svojim sporovima, imaju vrlo jasnu odluku o tome da ulaze u takve sporove. Nemoguće je na sud pravde podnijeti bilo kakav zahtjev ili tužbu bez odluku nadležnih organa države, a ti organi su uvijek u ovisnosti od političkog konsenzusa. Tako da mi imamo tu situaciju bez presedana na sudu, gdje se u stvari ne zna da li država Bosna i Hercegovina podnosi ovo, da li to podnosi jedan član predsjedništva Bosne i Hercegovine ili gospodin Softić u nekakvom rezidualnom statusu agenta na osnovu odluke od prije 16 godina.
Gospodine Hođiću, ali Izetbegović tvrdi da je predsjedništvo oktobra 2002. godine prihvatilo Softića kao agenta i da ta odluka do danas nije poništena. Znači da je on i dalje agent.
Tada je do Međunarodnog suda pravde da prije svega potvrdi da li je za novi postupak kao što je revizija potrebno ovlaštenje države. Da li država mora da potvrdi da ulazi svjesno u ovaj postupak ili to može individua koja je ovlaštena ranije uraditi bez posebnog novog ovlaštenja. Jer mi dolazimo u situaciju šta bi se desilo da recimo ne daj Bože da je gospodin Softić u međuvremenu umro. Da li bi to značilo da nema načina da Bosna i Hercegovina podnese ovaj zahtjev za reviziju. Tako da mislim da je to nešto što će sud jednostavno morati da razluči. Međutim, već na osnovu ovoga možemo da vidimo da je notorna činjenica to da je ovaj zahtjev podnesen na jedan vrlo čudan način.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Tromp?
Postoje neke druge mogućnosti da jedna država podnese bilo kakav podnesak Međunarodnom sudu pravde, a to je preko ambasadora u toj državi, znači ambasadora u Hagu, ili to može napraviti i politički autoritet poput gospodina Izetbegovića. Sad je to interesantno kako će se to odraziti ako se ospori status agenta gospodina Softića, da li će onda predsjednik Izetbegović zažaliti da nije napravio nešto drugo, recimo da nije upotrijebio ove dvije druge mogućnosti i koliko njega to stavlja u jednu vrlo neugodnu situaciju, jer politički pritisak na predsjednika Izetbegovića da podnese reviziju u posljednjih nekoliko mjeseci je bio jako velik i iz redova njegove stranke, ali apsolutno iz redova bošnjačkog društva. Jer gledajte, Bosna je imala šansu, Bosna i Hercegovina, 10 godina da se ovim bavi. I ako u ovom samom startu to ne uspije, predsjednik Izetbegović će morat sagledat političke posljedice i morat će snositi neku odgovornost. Na način na koji je gospodin Hođić to objasnio, apsolutno stoji. Ne može agenda donese odluku od državnog vitalnog interesa. To mogu da donose samo političari, znači oni političari koji imaju mandat naroda. I u ovom slučaju to je svakako najveća odgovornost za odluke o proceduralnom procesu, a sigurno i o samom sadržaju revizije o kojem uopće još ne razgovaramo, koje je jako važno jer nitko od nas, promatrača i analitičara, ne zna šta u tom podnesku stoji. Odgovornost će biti na koncu konca odgovornost predsjednika Bakira Izetbegovića.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako će biti sudbina zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u procesu koji je Bosna i Hercegovina vodila protiv Srbije. Sagovornici su Refi Hođić, direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku i Nevenka Tromp, predavač na katedri evropskih studija na Univerzitetu u Amsterdamu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hodžiću, gospođa Trump je pomenula da je Bosna i Hercegovina imala šansu da u roku od 10 godina podnese zahtjev za reviziju. To je međutim učinjeno u posljednji čas, tako reći u minut do 12, nekoliko dana uoči isteka tog roka. Zašto se čekalo 10 godina?
Mislim da pristup ovoj reviziji je bio takav da iz meni neobjašnjivih razloga se čini kao da je sve rađeno da ništa po ovom pitanju ne bude urađeno do ovog krajnjeg trenutka u kojem je sve izvedeno sa jednom destruktivnom posljedicom, u stvari višestrukim destruktivnim posljedicama po Bosnu i Hercegovinu, ali prije svega po svaki napor da se dođe do istine i pravde za ono što je Srbija uradila u Bosni i Hercegovini za zločine i genocid koje je po mom dubokom uvjerenju je nedvojbeno počinila. Revizija zavisi od objelodanjivanja nove činjenice, odlučujuće prirode koja bi dovela u pitanje neke od zaključaka presude ili cjelokupnu presudu ukoliko je takve monumentalne prirode. I sad mi dođemo u situaciju da 10 godina kasnije, nakon što je možda bilo tokom tih 10 godina prilika da se zaista legitimno postavi pitanje, vidite, imamo ove nove činjenice o tome šta je Srbija znala, šta je Srbija radila tokom genocida u Srebrenici i da se to pitanje vodi zaista u interesu žrtava i pravde, mi imamo ovo što možemo da vidimo, a to je isključivo proces motiviran strahom od političkih posljedica koji će izazvati samo štetu za žrtve, nova poniženja i ono što je najgore, alibi Srbiji da kaže, evo, tražili ste, dobili ste na Međunarodnom sudu pravde, ova revizija je odbačena, kraj priče o odgovornosti Srbije za ono što se u Bosni i Hercegovini dogodilo.
Gospođo Trump.
Zašto se 10 godina ništa nije desilo? Ja mislim da je jako važno da se shvati ovaj proces, cijeli proces od 1993. pa do sada. Znači 1993. godine kad se uopće podiže prva aplikacija za tužbu protiv Srbije za genocid, Dayton ne postoji. Bosna i Hercegovina je u ratu, ali ona postoji kao nekakva suverena država u onim granicama kad je dobila nezavisnost. Cijela ova situacija o tome ko su politički nosioci tužbe se mijenja 1995. godine. I mi sad imamo nekakvu Bosnu i Hercegovinu Daytonovsku čija arhitektura je podržana i napravljena od strane međunarodne zajednice i ta Bosna funkcionira od krize do krize. I pređe se jedna kriza, dođe druga. Ova revizija u stvari ogoljuje tu nekakvu paralizu Daytonovske Bosne i Hercegovine. I samo to pitanje revizije u ovih posljednjih 10 godina možda nije bilo niti toliko važno niti za bošnjačke političare, dok se u stvari nisu počele dešavati sve druge krize, slavljenje 9. januara. Ima puno primjera. I sad na jednom se razmišlja o reviziji samo zbog tog što ističe rok i nema se kud, treba se nešto napraviti, to izaziva nevjerojatno veliku krizu. I mislim da je taj moment vrlo, vrlo važan, jer on sad pokazuje nefunkcioniranje Bosne i Hercegovine kao države.
Gospodine Hodžiću, uslov za reviziju, to ste vi rekli, je da se nakon presude pojavi neka nova činjenica koja bi tu presudu dovela u pitanje, pa onda u roku od 6 mjeseci treba podnijeti zahtjev za reviziju. Po vama, da li se tokom ovih 10 godina pojavila takva činjenica? Recimo, da li je takva činjenica bilo otkrivanje 2013. godine Tomašice, najveće masovne grobnice u Europi nakon Drugog svjetskog rata?
Duboko sam uvjeren i tvrdim da je tokom ovih 10 godina bilo situacija u kojima su objelodanjivani dokazi na osnovu kojih su se mogle podnijeti legitimni zahtjevi za reviziju. Da li bi oni uspjeli ili ne, to je sad u domenu spekulacije. Kao što sam rekao, ja mislim da vjerovatno ne bi bili uspješni. s obzirom na presudu i s obzirom na okolnosti, ali bilo je prilika za legitimne zahtjeve. Recimo, objelodanjivanje neredigovanih zapisnika sa Vrhovnog savjeta odbrane Jugoslavije, koje se desilo 2009. pa 2011. je moglo da bude osnov za legitiman zahtjev u roku od tih 6 mjeseci, kako to član 61 zahtjeva. Možemo onda da govorimo o dokazima koji su se pojavili tokom suđenja Momčilu Perišiću kao još jednoj prilici za podnošenje legitimnog zahtjeva. Što se same Tomašice tiče, ništa od toga nije doprinijelo da sudije u Hagu u bilo kojem od nekoliko desetina predmeta za Prijedor odluče da se u Prijedoru desio genocid. A da ne govorimo o činjenici da zaista nema ni u jednoj od tih presuda dokaza o tome da je Srbija na neki način učestvovala u zločinima u Prijedoru, iako je tamo bilo jedinica iz Srbije, međutim one su bile sve pod komandom Vojske Republike Srpske i organa Srpske Republike Bosne i Hercegovine u tom trenutku. Tako da je vrlo teško očekivati da bi ti dokazi mogli da posluže za uspješnu reviziju. Međutim, ponavljam, sad bi mogli da nabrajamo i siguran sam da i gospođa Trump ima takvih primjera da je tokom ovih 10 godina moglo da se govori o prilikama za legitimne zahtjeve za reviziju, tako da ponavljam, bilo je prilika tokom ovih 10 godina, oni su iz razloga koje gospodin Izetbegović treba da objasni propuštene i sada u zadnji trenutak se donosi odluka da se u reviziju ide znajući da ona skoro nikakve ni teoretske šanse nema, a po cijenu ogromne štete.
Gospođo Trump, po vama, da li je bilo propuštenih prilika? Koja je, recimo po vama, ako je uopšte bilo, bila najbolja prilika da se nakon otkrivenog novog argumenta podnese zahtjev u roku od 6 mjeseci?
Ta nova činjenica je nešto što igra veliku ulogu u svim drugim sporovima država na Međunarodnom sudu pravde, koji su vrlo često slučajevi razgraničavanju na moru i tako. Znači, nekakva mapa stara može da bude taj odlučujući dokument da se podigne revizija. Međutim, u slučaju genocida, koji je jedan vrlo specifičan zločin, gdje naravno postoji individualna krivična odgovornost za njega, ali apsolutno je tu u pitanju i zločin države. Taj zločin genocida nikad nije jednokratan. Gotovo je nemoguće zamisliti da se genocid desio samo u Srebrenici od 11. jula pa nadalje. To je jedan proces, ta genocidna namjera se planira, jer treba cijela infrastruktura da se zločin genocida u stvari izvrši. I šta je sad tu interesantno s tim članom 61, gdje se treba ta odlučujuća činjenica? U ovom slučaju, u slučaju Bosne i Hercegovine genocida, to ne može biti jedna činjenica. Nema te odlučujuće činjenice, nema tog dokumenta sa potpisima svih predsjednika i generala da će od, ne znam, aprila 92. do jula 95. činit genocid. I zbog toga ovaj član 61 je vrlo interesantan i pravni tim koji radi reviziju, ja se nadam da je pristupio tom članu vrlo kreativno. Evo, recimo, o čem se radi. Nema i ne može postojati u zločinu genocida zlatni metak. Znači, taj jedan dokument koji je odlučujući. Međutim, kako ja gledam na to, i moje gledište je iz perspektive rada na slučaju Slobodana Miloševića, gdje smo također imali krivično djelo genocida od 92. do 95. Znači, taj slučaj Slobodana Miloševića na neki način može poslužiti kao neka matrica i za državnu odgovornost, jer je on, Slobodan Milošević, bio i predsjednik Srbije i poslije toga predsjednik Jugoslavije u vrijeme Kosovskog rata. I sad gledajte, kad ja pogledam što smo mi radili, što ja znam, koji je bio način dokazivanja genocida u slučaju Slobodana Miloševića, i sad kad se vratim na presudu 2007. postoji nekoliko važnih stvari. Kao prvo, većina dokumenata koje je Beograd štitio od tužilaštva u slučaju Slobodana Miloševića je bio štićen zbog toga što isti ti dokazi mogu poslužiti kao dokazi na Međunarodnom sudu pravde. Znači, u tom cijelom jednom korpusu koji se tiče samo Miloševićeg slučaja još uvijek postoje na stotine individualnih dokumenata koje još uvijek nisu poznate javnosti. Niti jedan od tih individualnih dokumenata sam po sebi neće biti taj odlučujući zlatni metak, nego oni trebaju opet da se promatraju u nekoj kolektivnosti. Ja sad to govorim o nekim vezama i da li ti dokumenti postoje, da li ti pravni tim uopće to traži, ja to ne znam, ali to su apsolutno interesantni momenti gdje se ta kriminalnost i povezanost onog što se desilo u Bosni može iščitati i povezati s nekim važnim presudama i dokazima koji su već poznati s tribunala.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva će biti sudbina zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u procesu koji je Bosna i Hercegovina vodila protiv Srbije. Sagovornici su Nevenka Tromp, predavač na katedri europskih studija na Univerzitetu Amsterdamu, i Refik Hodžić, direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Hođiću, poznato je da su oficiri Republike Srpske, koji su odgovorni za genocid u Srebrenici, bili na spisku Jugoslovenske narodne armije. Beograd im je davao plate i obezbeđivao im druge beneficije. Da li se onda moglo doći do dokaza da su oni bili pod kontrolom Beograda, znači materijalnih dokaza koje traži sud?
Ti dokazi su bili razmatrani u okviru presude iz 2007. godine. Dakle, platni spiskovi koji su kasnije dopunjeni u kontekstu suđenja Momčilu Perišiću nisu bili viđeni od sudija kao dokaz efektivne kontrole nad onim što je Vojska Republike Srpske radila od strane Generalštaba Vojske Jugoslavije. To što je Milošević plaćao oficire iz Vojske Republike Srpske nije viđeno kao dokaz da je on kontrolisao ono što su oni činili, naročito kada se radi o zločinima. Ja bih se samo malo vratio na ovo što je gospođa Tromp sada govorila. Ja cijenim njene interpretacije kao stručnjaka, kao nekoga ko se ovim bavi profesionalno. Ali dokazi se moraju promatrati unutar onoga što statut suda govori. Jer svi ovi dokazi, čak kada bi bili taj smoking gun, će morati da prođu taj test zašto ih niste podnijeli u roku od 6 mjeseci kada ste za njih saznali. I ponovo se vraćam, dakle, posljedice takvog jednog čina moraju biti dio analize. Ako ovaj zahtjev za reviziju padne, a po mom dubokom uvjerenju to će se desiti, da će Srbiji alibi da zatvori priču o suočavanju sa prošlošću u jednoj situaciji u kojoj mi nismo imali nikakvih izgleda za uspjeh. Zašto bi mi rizikovali poniženje žrtava i alibi Srbiji za ono što je učinila u Bosni i Hercegovini zarad ne znam nija čega, političkog profita ili kukavičluka, da se suoči sa istinom?
Gospođo Tromp,
postoje dva vrlo rigorozna pravila što se revizije tiče, to je znači 10 godina deadline, krajnji rok, i odlučujuća činjenica koja treba biti predočena u roku od 6 mjeseci. Ja sam napravila jednu ad hoc listu momenata kad se nešto desilo da se moglo ići na ispunjavanje tih 6 mjeseci. Recimo u aprilu 2007. počinje priča o tome kako je Carla Del Ponte sa Beogradom, sa Svilanovićem napravila dogovor gdje su se štitili dokumenti uključujući te dokumente Vrhovnog savjeta odbrane. Moglo se tad nešto odmah napraviti. Od aprila se moglo raditi i u 6 mjeseci predoći reviziju. Do 2007. godine je na Haškom tribunalu bila jedna jedina presuda za genocid, i to generalu Krstiću, za potpomaganje genocida. Od 2007. pa do danas smo imali nekoliko značajnih presuda za genocid, i to u Popović i drugi slučaju, trojica, Bujadin Popović, Radvoje Miletić i Drago Nikolić su isto optuženi za genocid, Zdravko Tolimir, gdje po prvi put imamo i Žepu u toj priči o genocidu, i mislim da to je već predstavljalo jedan dobar korak za taj neki eventualni tim od Bosne i Hercegovine da se više pozabavi ovom temom. Na stotine dokumenata su još uvijek zaštićene od javnosti internim dogovorom Carle de Ponte i Rasima Ljajića iz 2005. godine. Ja se nadam da je ovaj pravni tim preko institucije države koja ima sva prava i moć da zahtjevima za suradnju traži te dokumente od institucija poput Haškog tribunala je to učinila, jer mi znamo da postoji ti dokumenti i da su još uvijek nedostupni javnosti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hodžiću, da li su mogli da se traže ti dokumenti i da li su traženi? Mi ništa o tome ne znamo.
Pa vidite, to je u stvari najveći problem. Mi u stvari ništa ne znamo. Mi ne znamo zašto nije zahtjev za reviziju podnesen ranije. Mi ne znamo da li je iko radio na tome, mi imamo sada izjave tipa da se već godinama na tome radi, međutim činjenice nam govori drugačije. Mi ne znamo šta je u tom podnesku. Mi govorimo o pokušaju da se dođe do istine i pravde za žrtve, a nema minimuma transparentnosti o tome šta se u stvari radi pred ovim sudom. Do ove apsurdne i bizarne, nedopustive situacije u kojoj ispada da je gospodin Softić podnio ovaj zahtjev i da se sad ne zna ko stoji iza njega, da li je to država, da li je to gospodin Izetbegović ili nije. Zašto? Ako je bilo pitanje kredibiliteta gospodina Softića, a postoji jedno pravno mišljenje još iz aprila prošle godine koje je urađeno u Sarajevu da je njegov kredibilitet upitan, zašto gospodin Izetbegović nije lično podnio taj zahtjev, kao što je rekla gospođa Tromp, na to ima pravo. Dakle, mi imamo tu situaciju u kojoj razmatramo nešto, ne znamo o čemu u stvari pričamo, a istovremeno posljedice ovoga svega su destruktivne gdje god da pogledamo.
Ja bih sada privodio kraju ovaj razgovor i na kraju bih postavio jedno pitanje u zaključku. Recimo, gospođo Tromp, po vama, da li je podnošenje zahtjeva za reviziju bila greška?
Ne, nije bila greška. Kad ja kažem da za reviziju, ja smatram da se u roku od 10 godina trebala podnijeti revizija upravo zbog tog što je to zadnji pravni lijek i u pravu i pravnim procesima. Ako imaš pravni lijek, trebaš ga iskoristiti, jer ako ga ne iskoristiš, šta to znači? Da se slažeš s presudom iz 2007. Da nemaš novih dokaza, što je jako čudno, u posljednjih 10 godina mora biti novih činjenica. Tako da je moj odgovor da, zbog toga što ja smatram da ako postoji pravni lijek da se treba ispoštovati. Moj odgovor u isto vrijeme je ne, ne za reviziju koja je napravljena na brzinu i ne za reviziju koja još uvijek se svima nama čini poput neke alkemije, jer niko od nas ne zna što ona sadrži.
Gospodine Hodžiću, evo da i vas upitam, da li je podnošenje zahtjeva za reviziju bila greška?
Podnošenje ovog i ovakvog zahtjeva koji je podnešen na način na koji je to učinio gospodin Softić i gospodin Izetbegović može da se vaga samo na osnovu činjenica o posljedicama koje je takav zahtjev proizveo i koji će proizvesti. Možemo da vidimo da je to destrukcija. Ta odluka je vjerovatno donesena ranije, ali je predstavljena u javnosti kao da će to biti nekakva široka konsultacija sa ljudima iz raznih sfera života u Bosni i Hercegovini, što je isto tako bila jedna farsa, jer te konsultacije nisu imale nikakve veze sa stvarnošću. Na kraju dobili smo situaciju u kojoj već na prvoj stepenici, dakle na stepenici koja nikad u istoriji Međunarodnog suda pravde nije dovedena u pitanje, a to je legitimitet predstavnika države, mi imamo situaciju da taj zahtjev može da padne. Onda na narednom koraku koji će biti razmatranje legitimnosti samog zahtjeva, da li može da se prihvati u okviru statuta suda, ja sam duboko uvjeren i to sam rekao da ovakav zahtjev kako je iskomuniciran do sada u javnosti i podnesen dva dana prije isteka roka ne može da prođe. Kako u stvari se baviti posljedicama ove avanture koja će izazvati tektonski poremećaj u bilo kakvim šansama koje su, kakve god da su bile, postojale da se Srbija i njeno rukovodstvo drži odgovornim za ono što je učinila u Bosni i Hercegovini. Ja nemam nikakvih odgovora. Gledam šta se događa, ne mogu da se načudim odlukama koje su donesene i sa jednim dubokim razočarenjem pratim kako je jedna prilika za reviziju odnosa sa Srbijom u odnosu na njenu odgovornost propuštena i dati joj alibi da se ne mora suočavati sa svojim zločinima.
Hvala gospođo Tromp.
Hvala vama.
Hvala gospodine Hodžiću.
Hvala vama najljepša.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Nevenka Tromp, predavač na katedri evropskih studija na Univerzitetu u Amsterdamu, i Refik Hođić, direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.